Лад жыцця сямей з шасці краін Еўропы даследавалі стваральнікі праекта «Дзверы на розхрыст». У 2005 годзе аўтары наведалі 31 дом у Латвіі, Румыніі, Расіі, Швейцарыі, Славакіі і Беларусі. Іх цікавілі жыллёвыя умовы, штодзённыя клопаты і звычкі гаспадароў. Праз 12 гадоў аўтары зноў завіталі да герояў, працягвае навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Юлія Крыўдзюк.
«Открытые двери вчера и сегодня – это уникальный проект. Группа энтузиастов из Швейцарии решила посмотреть, как же живут люди в Восточной Европе. Чем они отличаются от них, чем они отличаются друг от друга. И 12 лет назад они проехались по их домам, собрали их семейные истории. Наверное, мы сами себе всегда задаем такие вопросы. И они задали вопрос, а что случилось с нашими героями спустя 12 лет? Они опять проехались по этим же странам, они опять прошли по этим людям, сфотографировали их, записали их истории. И теперь мы видим результат их работы. Этот проект заставляет задуматься, что с нами произошло за эти 12 лет, как изменились наши квартиры, как изменились наши жизни, что с нами будет еще через 12 лет.
У экспозиции больше за 30 планшетаў з фотаздымкамі дамоў і іх гаспадароў. Праект дапоўнілі гісторыі жыцця герояў. Выстава набліжае гледачоў да культуры іншых краін. Яна дазваляе прасачыць праз лёсы асобных сямей, як змянілася Еўропа за апошнія гады. Расказвае стваральніца праекта «Дзверы на розхрыст» Верена Хубер.
Як жывём мы і як жывуць іншыя? Гэта заўсёды цікавіла мяне як дызайнера інтэр'ераў. Праект «Дзверы на розхрыст» дазваляе нам заглянуць за фасады дамоў. Ён набліжае нас да жыцця іншых людзей. У 2004 годзе я пачала працаваць над гэтай тэмай пры падтрымцы арганізацыі «Мід-Ост», якая займаецца міжкультурнымі камунікацыямі. Таксама ў праекце ўдзельнічалі Сюзанна Рок і Мартін Бёртерлі. Мы паказваем план кожнай кватэры, 6 фотаздымкаў дома звонку і знутры, а таксама від з акна. Гасцёўня, сталовае і любімае месца добра расказваюць пра звычкі людзей.
Праект стварыла міжнародная каманда пры падтрымцы аб'яднання архітэктараў Швейцарыі і грамадскага аб'яднання «Мід-Ост». Жыццё беларускіх герояў праекта задокументаваў фатограф Антон Слюнчанка.
Самае інтересное, што мы можам пранаблюдаць, як змянілася жыць людзей, іх лічная жыць і пространство, в котором они живут. Это интересно вот всегда сопоставить. И, кстати, именно со Швейцарией у Беларуси больше всего схожих позиций есть, особенно после 12 лет. В 2005 году многие семьи жили совместно с детьми, но за это время, естественно, дети уже выросли, у них пошла самостоятельная жизнь. И вот интересно, что именно в Швейцарии и в Беларуси дети не просто переехали в другой город, они поменяли континенты. Они предпочтут радикально сменить континент там, с другим языком и так далее, нежели просто сменить на более комфортное жилье где-то по соседству рядом. И это было интересным наблюдением.
Экспазіцыя «Дзверы на розхрыст» учора і сёння паказвае гледачам тую частку жыцця, што застаецца нявывучанай падчас турыстычных паездак. Пазнаёміцца з побытам замежнікаў, а таксама іншымі вачыма паглядзець на свой, можна ў Нацыянальным мастацкім музеі да 21 ліпеня. Даніл Шэйка для канала «Культура».